Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vanredni izbor je jedna od opcija za razrešenje krize, izjavio predsjednik parlamenta Oliver Dulić. U napadu izraelskih snaga ubijen pripadnik Hamasa. Najmanje 27 ljudi poginulo u zapadnom Darfuru. Yahoo odbio ponudu Microsofta, objavljuju mediji, nema zvanične potvrde. Danas pre podne kiša i sneg, popodne prestanak padavina. Gost pres kluba je Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište. O izjavi ministra Velimira Ilića da će potpredsednik vlade Božidar Đelić, ukoliko potpiše sporazum s Evropskom unijom, biti izdajnik, kaže.
Znate kako, kad se u politici nađu ljudi na pozicijama ministra, a po svojim sposobnostima teško da bi mogli da budu i šefovi mesne zajednice, onda od njih možete da očekujete svašta. Znači, ljudi poput Velje Ilića, Koštunice, Slobodana Samarđića i sličnih, oni nemaju normalne sagovornike u Evropskoj uniji. Oni nemaju šta da kažu Evropljanima i oni su to shvatili i zato oni prave čitav ovaj manevar da odvuku čitavu zemlju iz Evropske unije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Minhenu se danas završava međunarodna konferencija o bezbednosnoj politici. Danas bi trebalo da govore američki ministar odbrane Robert Gates, prvi zamenik ruskog premijera Sergej Ivanov i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana. Gates i Ivanov su juče održali privatni sastanak, a ministar odbrane SAD-a je nakon toga izneo ocenu da će Rusija oprezno reagovati ako Kosovo proglasi nezavisnost. Američki ministar odbrane je kazao i da sa Ivanovim nije razgovarao o Kosovu, nego o drugim spornim pitanjima, uključujući plan SAD o postavljanju antiraketnog štita u Češkoj i Poljskoj. Evropska unija bi trebalo da uputi suštinske pozive Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Albaniji i da preuzme odgovornost za Kosovo, izjavio je na Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti u Minhenu ministar inostranih poslova Slovenije Dimitri Rupel. Šef diplomatije Slovenije, koja je sadašnji predsjedavajući Evropskom unijom, istakao je važnost primanja tih zemalja u Uniju i NATO i pozvao Uniju da potpiše što više sporazuma o saradnji sa balkanskim zemljama, prenela je agencija STA. Predsjednik Boris Tadić izjavio u Minhenu da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, kao i da bi ona dovela do nesagledivih posljedica ne samo u regionu, već i u svetu.
Od regionalnih vlada očekujem apsolutnu uzdržanost. Srbija će reagovati na bilo kakvo unilateralno proglašenje nezavisnosti Kosova, koristeći sva pravna i diplomatska sredstva. Ali Srbija će braniti svoj integritet i svoje dostojanstvo na način jedne evropske zemlje. I ne bi bilo dobro da se posljedice pogrešnog ponašanja regionalnih država osete u ovome trenutku. Ja očekujem uzdržanost, baš kao što Srbija podržava integritet svake regionalne države. Nakon konflikata 90. godina očekujem potpuno istu reakciju svih regionalnih država. Predstavnici velikih zemalja su prilazili, na primjer Indije, i rekli su mi nikad nećemo priznati nezavisnost Kosova. Američki predstavnici su govorili da bi oni rado priznali nezavisnost Kosova jer nemaju, kažu, drugo rešenje. Od evropskih predstavnika neki su govorili da nikad neće priznati nezavisnost Kosova, neki su govorili da će priznati nezavisnost Kosova.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Premijer Vojislav Koštunica izjavio je da Kosovo nema cenu i da Srbija neće dati saglasnost za nezavisnost svoje južne pokrajine u vidu nekog potpisanog sporazuma Evropske unije.
Sigurno je da bi Evropskoj uniji najviše odgovaralo da Srbija u vidu nekog potpisanog sporazuma da saglasnost na ovo najveće pravno nasilje koje se vrši nad jednom zemljom od kada postoje Ujedinjene nacije, koje pak svim državama garantuju nepovredivost granica. Ali takav potpis za nezavisnost Kosova Srbija neće dati.
Srpski premijer Vojislav Koštunica. Umeđu vremenu albanski lideri najavljuju uskoro proglašenje nezavisnosti, a mediji spekulisu da bi to moglo biti 17. februara. Kosovski premijer Hašim Tači. Utvrdili smo datum, ali ga još ne objavljujemo jer nastavljamo da tražimo podršku od drugih zemalja Evropske unije. Pošto imamo 100 zemalja koje nas podržavaju, možemo da krenemo napred i mogu da kažem da je ovaj vikend poslednji pre nego što proglasimo nezavisnost. Dimitri Rupel, slovenački šef diplomatije i predsjedavajući savetu ministara Evropske unije, nije želao da spekuliše datumima.
Časopisi piše o Marku.
Novine uvek pišu svašta. Ako se to bude desilo na taj način 17. februara, odredit ćemo se u skladu sa našim aktuelnim političkim smernicama. Vanredni parlamentarni izbori su jedna od opcija za razrešenje duboke krize u vladajućoj koaliciji, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić. Sastanak Koštunice i Tadića biće ključan za stabilizaciju političkih prilika i daće odgovor da li ova vladajuća koalicija može da funkcioniše u budućnosti, rekao je Dulić za Večernje novosti. On je ocenio da će vlada pasti ukoliko DSS nastavi sa manirom da kad god ne postoji saglasnost u vladi traži pomoć opoziciji u parlamentu. Dulić je rekao da mu termin 14. februar deluje kao dobar datum da Skupština počne zasedanje, a da u toku tog dana dobije mišljenje vlade. Kancelarija za odnose sa medijima Hrvatske vlade saopštila je sinoć da je intervju sa premijerom Ivom Sanaderom objavljen u Jutarnjem listu u potpunosti izmišljen. Intervju je objavljen pod naslovom Srpski radikali, razlog više da uđemo u NATO, a u vladi tvrde da premijer nije dao intervju uredniku Jutarnjeg lista Davoru Butkoviću, niti je posljednjih dana imao bilo kakve kontakte sa njim.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U vazdušnom napadu izraelskih snaga na pojas Gaze poginuo je jedan pripadnik pokreta Hamas, saopštili su palestinski medicinski radnici i Hamas. Portparolka izraelske vojske izjavila je da je meta prvog vazdušnog napada bio ekstremista iz Hamasa koji je umešan u krijumčarenje, a drugog položaj snaga Hamasa blizu grada Han Yunis. Dva Izraelca, od kojih je jedan osmogodišnji dečak, teško su ranjeni u eksploziji raketa ispaljenih iz Gaze. Najmanje 27 ljudi poginulo je u napadima trupa sudanske vlade na selo u zapadnom Darfuru, rekli su članovi njihovih porodica i plemenske starešine. Sudanska vojska je saopštila da je u petak pokrenula operaciju u tri sela, ne bili iz te oblasti protrela pobunjenik iz pokreta Pravda i jednakost. Portparol vojske izjavio je da je u borbama poginuo jedan vojnik i mnogo pobunjenika, kao i da su ranjena četvorica vojnika. Najmanje 10 osoba je poginula, 6 povređeno u stampedu koji je nastao tokom rock koncerta u gradu Bandung na zapadu indonešanskog ostrva Jave, javili su lokalni medija, prenose agencije. Do gužve je došlo u trenutku kada je masa ljudi koja je prisustvovala koncertu lokalne rock grupe pokušala da napusti salu, dok je veliki broj ljudi pokušavao da u istu salu uđe, izjavio je šef policije Bandunga. Upravni odbor kompanije Yahoo odbacio je ponudu Microsofta vrednu 44,6 milijardi dolara za kupovinu uz obrazloženje da je vrednost firme podcenjena, objavio je dnevnik Wall Street Journal, pozivajući se na izvore iz kompanije Yahoo. Ta kompanija je odlučila da ipak ne prihvati spajanje sa najvećom svetskom kompanijom za proizvodnju kompjuterskog softvera i da će odluka biti formalno objavljena. Kompanija Yahoo je vlasnik drugog najpopularnijeg internet pretraživača u svetu, web maila i drugih popularnih internet servisa. U Yahoo nisu želili da komentarišu vest o odbijanju Microsoftove ponude, prenosi Reuters.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
I slijedi naša redovna nedjeljna rubrika Pres klub, autor je Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište. Gospodine Prokopijeviću, očigledno je da smo ušli u jednu blokadu, blokirana je i skupština, blokirana je i vlada. Koji je to znak stranim investitorima, s obzirom da ste vi i jedan odličan ekonomski, a i politički analitičar?
Pa to je loš znak svima. Vidjeli ste kako su predstavnici Europske unije i u Briselu i Slovenije koja predsjedava loše reagovali na ovo. Ništa bolja, ako ne i gora, je reakcija investitora, samo što za razliku od političara koji su koncentrisani, artikulisani, investitori se ne oglašavaju, jer kad vi donesete odluku da ne idete u zemlju X, vi nećete da date saopštenje Financial Timesu, neću ići u X, nego jednostavno ne odete tamo. A po onome što vidimo na berzi, to je praktično strmoglavljivanje svih vrednosti.
Sve je u crvenom, kako kažu znači.
Jeste, sve je u crvenom.
Šta to znači? Da se prodaju akcije, da svi gledaju da se otarase ili da je zamrlo tržište?
Ne, ne. Mnogi ljudi pokušavaju da prodaju akcije i kad gledate sad, kad imate pristup trgovanju, ima jako mnogo prodajnih, vrlo malo kupovnih naloga i praktično vrednosti bi još brže padale kad bi se nalazili ovi koji hoće da kupe.
A dobro, zar oni koji bi hteli malo i da riskiraju, zar ne bi sad kupovali jeftine akcije da bi sutra, recimo ako se stanje popravi, zaradili na tome?
A to će se desiti onog časa kad se proceni da je kraj pada. Dakle, to je idealan trenutak za kupovanje, a dok sam pad traje, nije uobičajeno da se kupuje u nekim većim količinama.
Da se vratimo investicijama. Neki poznavaoci kažu da investicije 2005., 2006. i 2007. nisu uopšte ni bile koliko je moglo da bude, a pogotovo nije bilo greenfield investicija. Jel vi delite to mišljenje?
To je tačno. Greenfield investicije su posle 2000. do 2006. bile stalno manje od 150 miliona evra, onda je bila 2006. godina kada su greenfield investicije bile negde oko 850 miliona evra, pre svega zahvaljujući trećem operateru. A za prošlu 2007. godinu se smatra da je greenfield investicija negde 600-700 miliona bila. Bojim se kako je krenulo 2008. da ćemo se mi 2006. i 2007. sećati kao izuzetno uspešnih.
Godinama da je moglo da bude i bolje, je li tako?
O, naravno, već je 2007. bila godina za koju se smatra da su rezultati mogli biti bolji, da nije bilo velikih političkih neizvesnosti i oko izbora i oko formiranja vlade i oko nezavisnosti Kosova i tako dalje.
Sad dok još pričamo o investicijama, neki od naših slušalaca misle da ne znaju dovoljno o tome šta su greenfield investicije i zašto su baš one toliko poželjne.
Greenfield ulaganja su takozvana ulaganja u doslovnom prevodu na zelenoj livadi. Drugim rečima, to je kad neko ulaže od početka, znači od temelja pa nadalje.
I zapošljava nove ljude.
Jeste, po pravilu to je skopčeno sa zapošljavanjem, sa novim radnim mestima. Dakle, a najvažnije su greenfield investicije zbog toga što pokazuju koliko ste dobro poslovno okruženje. Znači, tamo gde ima puno greenfield ulaganja, znači da je poslovno okruženje dobro i tu investitori dolaze ne samo da bi kupili neke domaće firme kroz recimo privatizaciju i sa njima deo domaćeg tržišta, nego da bi izgradili firme koje će poslu uglavnom pretežno da izvoze praktično. To su znači firme koje su odlično uklopljene u međunarodnu podelu rada i u interesu svake zemlje da ima što više takvih firmi na svojoj teritoriji.
A da, pomenuli ste poslovno okruženje. Šta to podrazumeva? Stabilnu političku i ekonomsku situaciju ili šta još?
Počeo od toga da su politički neki vanekonomski rizici relativno mali ili bar umereni, do toga kakav je kvalitet mikroekonomskog okruženja za poslovanje, to znači kakav je trgovinski režim kod uvoza, kako je unutrašnje tržište, koliko ono slobodno, koliko su niski porezi, koliko je administracija prijateljska prema biznisu, koliko sudovi efikasno rade, koliki je nivo korupcije i sive privrede i tako dalje. To su sve faktori koji na odlučujući način pokazuju i daju signal o tome kako je poslovno okruženje.
Guverner Narodne banke, gospodin Jelašić, je najavio rast referentnih kamata. Šta to znači?
To znači da on očekuje da će inflacija da raste. I Centralna banka je praktično u poslednje vreme, poslednje, na primjer, dve godine, vodila jednu, oni kažu da je to restriktivna monetarna politika koju vode, ali kad pogledate kamatne stope, ona zapravo nije, jer kamatne stope koje su na nivou inflacije nisu pokazatelj restriktivne, nego vrlo relaksirane monetarne politike. Naravno, monetarna politika je bila restriktivna u nekim drugim domenima, recimo ograničavanju kredita u obaveznim rezervama i tako dalje. Ali osnovni ugaoni kamen monetarne politike svake centralne banke je eskontna stopa, koja se ovdje zove referentna stopa i koja mora da bude nekoliko procentnih poena iznad stope inflacije. Znači, ako se ona ovako drastično povećava za 0,75 procentnih poena, to znači da se očekuje rast inflacije u narednom periodu.
Ali možete vi da precizirate koliko bi mogla da iznosi inflacija?
Znači, ja očekujem da će ovako stanje sa inflacijom na godišnjem nivou negde 10 do 12% potrajati još bar koji mjesec, jer političke neizvesnosti ne mogu tako munjevito da se preslikaju. Tu bi morao se menja guverner, da se menja monetarni odbor u centralnoj banci i tako dalje, pa da oni vode drugačije politike. Znači, dok se sve to obavi, ako se promeni politička vlast i ona promeni ove pominjene u centralnoj banci, to će proći mjeseci, a do tada će pretežno preovlađivati politika koja je bila i posljednjih nekoliko mjeseci.
Gost Pres kluba je Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
A gde smo mi tu u odnosu na region? I drugi imaju neke probleme koji nisu nepoznati nama.
Pa inflacija nije naš najveći problem. Mi se uvijek postaramo da ima još nekoliko mnogo većih, jel, zbog kojih inflacija izgleda maltene kao dečja sitna neka bolest. Ali kad se gleda prošla godina, Srbija je imala drugu najvišu inflaciju u Evropi. Dakle, iza Bugarske i Letonije. I to nije naravno dobro, nije ništa katastrofalno, ali obzirom da smo već toliko godina u tranziciji, ta stvar je morala da bude rešena negde bar na pola ovog iznosa koji mi imamo kao godišnju stopu inflacije.
Osim problema o kojima sada govorimo, koliko se čini nama je najveći problem to što je blokirano u ovom trenutku, to neko približavanje evropskim integracijama. Mislite li da može da nam se desi da izgubimo Kosovo, a da izgubimo i taj put za Evropu?
To je potpuno izvesno, jer to šta će se desiti s Kosovom od Srbije ne zavisi. I ako neko proizvodi iluziju da isto od nas zavisi, onda on silno greši. A s druge strane, dakle, postoji mogućnost da idete ka Evropi ili da ne idete ka Evropi. Ja mislim da je za Srbiju od fundamentalnog značaja, političkog, ekonomskog, životnog, kako god, da ide ka Evropi. Prema tome, ako neko, izgovarajući se da će nešto promeniti oko Kosova, odustane od evropskog puta, on proizvodi štetu ogromnih razmera koja uopšte nije bila nužna i potrebna. Naravno, ti će platiti politički, jel, to, ali nažalost će u međuvremenu uvući zemlju u jednu vrlo lošu ekonomsku, političku i svaku drugu poziciju.
A međutim, atmosfera nije dobra. Recimo, evo, ima izjava Velje Ilića koji je rekao da je Božidar Đelić izdajnik, tu reč je upotrebio, zato što hoće da potpiše taj politički sporazum koji je za sada odložen. Politički sporazum koji nema nikakve veze s Kosovom.
Znate kako, kad se u politici nađu ljudi na pozicijama ministra, a po svojim sposobnostima teško da bi mogli da budu i šefovi mesne zajednice, onda od njih možete da očekujete svašta. Znači, ljudi poput Velje Ilića, Koštunice, Slobodana Samardžića i sličnih, oni nemaju normalne sagovornike u Evropskoj uniji. Oni nemaju šta da kažu Evropljanima i oni su to shvatili i zato oni prave čitav ovaj manevar da odvuku čitavu zemlju iz Evropske unije. Jer znaju da naše približavanje vodi malo poboljšavanju pravila, a ta pravila će njih da izbace iz igre. Prema tome, oni iz krajnje uskog interesa sada ulaze u jednu igru koja je potpuno ista Miloševićeva, jer Milošević nije ušao u rat protiv NATO da bi pobedio NATO, toliko budala nije bio. A on je ušao u tu intervenciju jer mu je ona pružala odrešene ruke da se obračuna sa domaćim protivnicima. Jel? I krenuo je da ubija, ali nije daleko dogurao, jel? Na sreću. Ja mislim da ovi koji su sada oko Koštunice i radikali da imaju vrlo sličnu ideju. Da je to jedini način, znači, da zemlja ostane u izolaciji da bi oni bili na političkoj pozornici.
Ako pogledamo unazad, Srbija se i duže od 100 godina, negde od kraja 19. veka, delila na zapadnjake i narodnjake. Recimo, Pašić je bio narodnjak, knez Mihajlo je bio zapadnjak, zato je, kažu, najviše zbog toga i platio životom. Jel? Mi danas imamo istu situaciju, ništa se nije promenilo. U čemu je problem?
Pa ako uzmete da je jedna Nemačka tek sa Adenauerom prešla na zapad, a to je zemlja u središtu i delom u zapadnoj Evropi. Dakle, ako na takvoj geopolitičkoj poziciji je zemlja tek pre 50-ak i nešto godina prešla definitivno na zapad, kako bi se reklo, i raskrstila sa istokom, onda naravno zemlje u balkanskim zabitima se može očekivati zakašnjenje koje se meri decenijama, jel? I to što je Srbija još uvek između istoka i zapada, što ne može da se odluči, što su političke snage i tamo i ovamo negde podeljene, jednako jake, to je rezultat te naše zaostalosti, ničeg drugog.
Pa dobro, ali u toj balkanskoj zabitosti žive i drugi, ali ja nemam utisak da su u takvim problemima u kojima smo mi trenutno.
To se potpuno slažem i to je ono što objašnjava zašto, recimo, bivša Jugoslavija nije mogla da pretekne neke zemlje iz istočne Evrope i zašto Srbija kao protagonista najgore politike od svih zemalja bivše Jugoslavije ne može da se pomeri. Dakle, mi ne zahvaljujući tome što na svet neće ili ne znam šta, mi zahvaljujući tome kakvi smo u stvari ne možemo i neprestano održavamo tu loše ustanove, loše navike i tako dalje i time naravno ostajemo izvan integracije. Sve ove druge zemlje su u trenutku kad su mogle da se odluče bile mnogo pragmatičnije. U sve otpore i tako dalje, u sve interesne grupe koje su bile protiv, one su našle vrlo jasnu većinu da se prelome tamo gde je potrebno, na bolju stranu.
Da, ja ponovo moram da citiram Velju Ilića. Kaže, ako Đelić se drzne, tu reč je upotrebio, da potpiše politički sporazum, pada vlada. Dakle, to je njegova izjava, a slovenački političar Jelko Kacin je rekao da Srbija gura samu sebe u samoizolaciju. Dakle, imamo s jedne strane evo takve izjave neke našeg čoveka i imamo neko ko je bio nekad u zajednici sa nama i ko se otrgao na vreme.
Da, oni jako dobro razumeju Slovenci, mislim, srpsku scenu. Slovenija, kao što ste vidjeli, gura Srbiju svom snagom ka eurointegracijama. Ne možda iz neke ljubavi ili toga, nego prosto iz interesa. Mnogo je slovenačkih investitora ovde, oni će izgubiti silan novac. Ako Srbija padne u neku izolaciju, godinama će njihove ulaganja će ostati blokirana ili ovo što je uloženo na berzi će pojesti jednostavno pad berze. I oni ljudi, naravno, znajući to da svaki problem u komšiluku ima regionalni odjek. I oni naravno na osnovu krajnje racionalnih interesa slovenačke politike pokušavaju da guraju i Srbiju u dobrom pravcu. Ali ovde, kažem, postoje snage koje znaju da je to njihova politička smrt približavanje Evropskoj uniji. Jer s kim će se da sretne jedan takav nesretni ministar koji niti govori jezike, niti zna da se ponaša, niti razume moderni svet, ništa. Dakle, s kim će onda se sretne bilo gde u svetu i ko će da izađe njemu na crtu na neke razgovore? Pa to je potpuno bespredmetno pričati. Da.
Gost Pres kluba je Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
A očigledno je da Vojislav Koštunica ne poštuje volju naroda, dakle premijer ne poštuje volju naroda. Narod je rekao hoćemo u Evropu na ovim izborima dajući prednost Tadiću, a s druge strane i Toma Nikolić više se ne odriče Evrope, je li tako? Čak i oni koji su glasali za njega i oni su za te evropske integracije.
To ne bih rekao, to nikad ne bih rekao. Svi koji su glasali za Borisa Tadića su za evropske integracije. Kod Nikolića je potpuno stvar jasna. On kaže mi smo kao za evropske integracije, ali da ostane Kosovo. Pa to je nemoguće.
Pa to kaže i Tadić isto.
Tadić kaže nikada neće priznati Kosovo. Zato i kažem da i kod njega ima birača sasvim sigurno koji nisu za Evropu. I ja mislim da ta neka slika koja se stvara istraživanju javnog mnjenja o tome da je 70% navodno populacije u Srbiji za evropske integracije, da ona nije tačna. Jer to je možda 70% koji su na rečima za to. Na delima ja mislim da je još uvek manjina i to je ono što stvara dubinski problem politike u ovoj zemlji. Dakle, da mračne snage, kako bi se reklo, snage prošlosti, snage izolacije, snage lošeg života, imaju mnogo veću političku podršku u Srbiji, nažalost, i to je ono što čini teškim naš problem.
Da, Danilo Kiš je svojevremeno, dok je bio još živ, rekao: Srbi se Evrope ili boje ili je mrze.
Pa jednim dobrim delom je to još uvijek tačno.
Kakav rasplet očekujete ove sadašnje situacije?
No, teško je to reći. Postoje scenariji neki koji bi bili bolji, postoje scenariji koji bi bili lošiji. Bolji scenarij je vjerovatno da budu parlamentarni izbori, da se oni izmaknu recimo na kraj juna ili tako nešto dok prohuji ovo oko Kosova, bar u osnovnom delu. A loši scenarij je da odmah nastane koalicija DSS, radikala i socijalista, što onda omogućuje da 3 godine ostanu na vlasti uz predvidljivo katastrofalne posljedice u ekonomskom, političkom, spoljnopolitičkom i svakom drugom pogledu.
Ali sudeći po ovim najnovijim izjavama radikala, oni nisu baš za koaliciju sa Koštunicom, jer su shvatili da je on gubitnik.
To je, da kažem, srećna okolnost da oni imaju prvo iskustvo kako ih je izmanipulisao za vreme onog izbora Nikolića za predsjednika. S druge strane, oni su stranka u nadiranju i naravno hoće, radije će vjerovatno ići na izbore da bi pojačali svoj uticaj i da bi sutra, čak i ako moraju s njim slučajno da budu u koaliciji, bili toliko dominantni da on tu maltene može da ide samo po burek i kiselu vodu. Dakle, dobije neka 2 ministarstva koja su ovako potpuno beznačajna. Tako da oni postupaju na osnovu svog interesa političkog, jel?
Što je i prirodno.
Što je krajnje prirodno, jedino što je posljedica toga, ako oni doista dobiju 40% kao što je to bilo u prvom krugu izbora i socijalisti 6%, onda radikali socijalisti sami imaju većinu, ne treba im Koštunica.
Da, i onda se vraćamo na ono gdje smo nekad bili.
Upravo tako.
Šta da radimo?
Pa, ovo je jedna situacija u kojoj ne može nikako rješenje doći s polja. Znači, Evropska unija nam više neće ništa ponuditi sem ovoga što je ponudila, jer ponudila je veliki paket, pa nismo u stanju da to uzmemo. Ponudila je manji paket, pa ni to nismo u stanju. Sad, da nešto vadi iz tog paketa manjeg još i da to rasitnjava, to bi bila besmislica igrarija. Znači, oni jednostavno ne mogu ponuditi ništa što bi ovdje imalo neki podsticajan efekat. Prema tome, sve je do nas, da dobro razmislimo i da se podsjetimo kako smo živjeli pod radikalima, socijalistima i sličnima u prošlosti i da se prelomimo, da li hoćemo da idemo u normalan svijet ili hoćemo da idemo u jedno nenormalno stanje koje će svakog stanovnika pod očima Srbije debelo koštati.
Vola bi da smo optimističnije završili ovaj razgovor, ali u svakom slučaju vama puno hvala. Bio je ovo gospodin Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
Press klub. Političari, eksperti, analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
I još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti ovog jutra. Vanredni izbor je jedna od opcija za razrešenje krize, izjavio predsjednik parlamenta Oliver Dulić. U napadu izraelskih snaga ubijen pripadnik Hamasa. Najmanje 27 ljudi poginulo u zapadnom Darfuru. Yahoo odbio ponudu Microsofta, objavljuju mediji, nema zvanične potvrde. Pre podne kiša i sneg, popodne prestanak padavina. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija za slušaoce u Srbiji na programu je u 14 časova. Prijetno!